studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 27.11.2024 a tentokrát si poslechnete novinku z Europarlamentu a samozřejmě potom další informace týkající se tedy této naposled zmiňované instituce, ale samozřejmě i dopadu na Českou republiku a zahraničí. Nebude chybět článek z protiproudu a ani zpravodajské okénko ze Slovenska, které si pro vás připravil Miroslav Juriš. Takže já vám přeji pěkný poslech. A nyní se podívejme na novinky z Evropského parlamentu. Nejlépe to zřejmě vystihne článek v Parlamentních listech, který vyšel dnes 27.11.2024. Titulek: nejnižší podpora pro von der Leyenovou i díky frakci, ve které je Babiš. Evropský parlament ve středu schválil tým předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové pro její druhé funkční období. Prohlasovalo 370 europoslanců, zatímco 282 bylo proti. Jde o nejnižší podporu europarlamentu od roku 1993, kdy europoslanci komisi poprvé schvalovali. Nová evropská frakce Patrioti pro Evropu předem avizovala, že tuto komisi nepodpoří. Komise Ursuly von der Leyenové prošla o necelých 100 hlasů. Špatná zpráva pro EU i členské státy, musel nakonec konstatovat europoslanec za Stačilo Ondřej Dostál. Hledání způsobů vzájemné spolupráce a překonávání roztříštěnosti. O to budu já a všech 26 žen a mužů se mnou usilovat každý den. Jsme připraveni se okamžitě pustit do práce, prohlásila po hlasování von der Leyenová podle informací bruselského listu Politico. 370 poslanců Evropského parlamentu se ve středu vyslovilo proto, aby nová skupina 26 eurokomisařů, celkem 27, včetně von der Leyenové, zahájila od 1. prosince pětileté funkční období. Proti hlasovalo 282 europoslanců a 36 se hlasování zdrželo. Středopravicová Evropská lidová strana EPP zastává 14 z těchto pozic, včetně křesla předsedkyně komise. Navzdory ztrátám v červnových volbách budou mít liberálové 5 komisařů. Následování socialisty a demokraty SND se 4 a tvrdou pravicí evropských konzervativců a reformistů ECR s 1. Například nová frakce Patrioti pro Evropu nemá v komisi žádného zástupce. Tato nová komise má nejmenší podporu europarlamentu od roku 1993, kdy europoslanci poprvé schvalovali eurokomisaře. Proti nové komisi se postavili částečně i zelení a socialisté, protože je podle nich navržená komise příliš pravicová. Pro naopak hlasovala řada europoslanců pravicové ECR, například bratři Itálie, premiérky Giorgie Meloniové, nebo belgičtí europoslanci z Nové vlámské aliance, kteří se přitom v červnu postavili proti opětovnému jmenování von der Leyenové. Frakce Patrioti pro Evropu předem avizovala, že komisi stejně jako Ursulu von der Leyenovou nepodpoří. Winter is coming. Evropský parlament nyní rozhoduje o tom, zda schválí komisi Ursuly von der Leyenové. A já mám pocit, že Evropský parlament promešká možnost být hlavním hrdinou a postavit se na stranu občanů a zdravého rozumu. Jako vždy se hraje pouze epizodní roli, předjímala Klára Dostálová z ANO. Po 5 letech neúspěchů a skandálů nám Ursula von der Leyenová nabízí kontinuitu. Stejnou nečinnost tváří v tvář nekalé konkurenci, stejná pravidla pro evropský trh s elektřinou, stejný přístup k ekologii, stejnou záplavu migrantů, stejnou slabost tváří v tvář islamismu. Cesta, která povede Evropu přímo k úpadku, Patrioti pro Evropu proto budou hlasovat jednomyslně proti této nové Evropské komisi, avizoval Jordan Bardella z Národního shromáždění Marine Le Penové. Ani historicky nejvyšší počet hlasů proti komisi ale nestačil. Komise Ursuly von der Leyenové prošla o necelých 100 hlasů. Špatná zpráva pro EU i členské státy, musel konstatovat Ondřej Dostál ze Stačilo. Proč hlasovali Patrioti pro Evropu proti nové komisi, objasnila europoslankyně Kinga Gálová z maďarské vládnoucí strany Fidesz. My, Patrioti pro Evropu, jsme hlasovali proti komisi, kterou si zvolila Ursula von der Leyenová. Tato komise totiž bude jen pokračováním neúspěchů posledních 5 let. V červnu většina lidí hlasovala pro změnu, ale tato komise a pakt Evropské lidové strany a levicových skupin žádnou změnu nepřinese. Evropa si zaslouží víc. I nadále budeme hlasem pro změnu, upozornila Gálová. A nyní se podíváme, o čem informoval tento týden europoslanec SPD Ivan David. Vybrala jsem poslední 3 jeho videa. To první je z 25.11., tedy z tohoto pondělí, kdy promluvil v Evropském parlamentu na téma násilí ve společnosti. Ještě dodám, že všechna prohlášení jsou z facebookového profilu Ivana Davida, tedy převzatý pořad z jeho sociálních sítí.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, násilí ve společnosti neomezí žádná prohlášení a vyhlašování mezinárodních dní. Pomůže kultivace lidí vhodnou výchovou a tresty proti těm, které se vychovat nepodařilo. Hovořit o eliminaci je buď naivní nebo pokrytecké. Vykořenit násilí se nemůže podařit. Násilí bohužel bude narůstat, tak jak roste sociální izolace lidí a přibývá frustrace. Pokud má vadit jen násilí na ženách a násilí na mužích je nezajímavé, určitě by prospělo, kdyby skončil příliv výchovou nedotčených mužů do zemí Evropské unie. Je zajímavé, že titíž aktivisté, slovně bojující proti násilí na ženách, rovněž prosazují imigraci, včetně imigrace z primitivních oblastí v muslimských zemích. Není těžké dospět k závěru, že mají zřejmě nepořádek v hlavě. Děkuji za pozornost.
Další prohlášení je ze včerejška na téma, proč firmy odcházejí z České republiky a z EU. Čí je to chyba? Jak to budou funkcionáři hospodářské komory řešit? Ve videu se dozvíte, zda tabulkou, nebo to vyřeší AI. Takže toto je popis u videa, které publikoval europoslanec SPD Ivan David včera 26.11.2024.
Vážení přátelé, dnes jsem se v Evropském parlamentu zúčastnil pracovní snídaně, na níž členové vedení hospodářské komory navrhovali systém, jak snížit administrativní zátěž podnikatelů, která patří k hlavním důvodům, proč firmy z České republiky a i z Evropské unie odcházejí nebo krachují dříve, než stačili odejít. Někteří čeští podnikatelé rovnou registrují svoje firmy v zahraničí. Funkcionáři hospodářské komory navrhují donutit zákonodárce převést složité a často nejasné předpisy do tabulek, z nichž by bylo jasné, kdo má jaké povinnosti a práva. Hodlají k tomu využít umělou inteligenci. Jen jim chybí 100 miliony na realizaci. Rádi by to prosadili nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Existují ale jistá ale. Parkinsonův zákon, podle něhož se úředníci zákonitě množí, totiž není nadsázka, ale prostý fakt. Platí zde pozitivní zpětná vazba. Čím víc, tím víc. Může se stát, že sbory úředníků se rozšíří o ty, kteří budou mít za úkol dbát na zjednodušení administrativy. Nebudou mít zájem tu práci někdy dokončit. Pro mnohé další je složitost a chaos výhodou. Existují poradenské firmy radící, jak chaos obejít. Tyto poradenské firmy jsou drahé a velké firmy, které mohou najmout, mají konkurenční výhodu proti malým, které je najmout nemohou. Egyptolog profesor Bárta s kolektivem napsali knihu o vývoji složitých společností. Jedním z důvodů zániku starých rozvinutých kultur byl obrovský počet úředníků a duchovník. Úředníci za svoje rozmnožování nemohou. Odpovědné jsou vlády, Evropská komise a zákonodárci.
A dnes v ranních hodinách, tedy 27.11.2024, Ivan David publikoval na svém facebookovém profilu další video, které popsal takto. Idioti se radují v komentářích na eskalaci války na Ukrajině a v Rusku. Bezpečnost je nedělitelná. Mějme na paměti, že jestliže někoho ohrožuji, sám jsem ohrožen.
Vážení přátelé, idioti se radují v komentářích na eskalaci války na Ukrajině a v Rusku. Domnívají se, že Rusko nepřijme účinná odvetná opatření, která by se nás dotkla. Zásadní je ovšem fakt, že bezpečnost je nedělitelná. Opakuji, bezpečnost je nedělitelná. Jestliže někoho ohrožuji, sám jsem ohrožen. Každý muž, který se jako kluk pral, ví, že když někoho ohrožuje nebo provokuje, může být sám napaden. Na Ukrajině se nebojuje za Prahu, ale za přetrvání americké dominance. I proti Evropě. Jestliže budou dopadat rakety na ruské území, budou brzy dopadat i na neruská území. Kdo je obáván, sám se musí bát.
Ráda bych se ještě vrátila k jednomu velmi zajímavému postu pana doktora Ivana Davida, který publikoval na svém facebookovém profilu 23.11.2024 a tento jeho příspěvek vám přečtu. Duševní stav Fialy a sociální porucha osobnosti, hovoří psychiatr Ivan David. A zde píše, že je to vlastně článek z Parlamentních listů v doslovném znění, tedy tohoto datumu 23.11.2024, kdy tedy vyšel. A já tedy čtu dál. Komentář europoslance Ivana Davida, psychiatra a někdejšího ředitele léčebny v Bohnicích k psychickému stavu premiéra Petra Fialy. Téma se otevřelo po výrocích ministerského předsedy ohledně platů jako v Německu a k ruskému plynu, které mnohým připadaly na hraně podivínství. Europoslanec hovoří o asociální poruše osobnosti. Asi není náhodou, že jsem stále častěji dotazován, co soudím o duševním stavu pana premiéra Fialy. Jeho projevy jsou stále bizarnější. Být na vrcholu obklopen pokrytci a přitakávači, nohsledy a patolízaly, to není zdravé prostředí. A Petr Fiala selhává, neboť funkce sama nestačí dodat mu vážnosti. Naopak působí jako tajtrlík, je terčem posměšků, ztrácí autoritu. Co pak je například možné se chlubit ztrátou závislosti na Rusku při dosažení absolutní závislosti na dodavatelích násobně zdražených surovin z Ruska? Je vážně možné omlouvat nedostatečnou podporou nepřehlédnutelné selhání vlády s pohodlně většinovou koalicí? Takové řeči ho samozřejmě diskvalifikují i jako politologa. Ztratil zbytky sebekritičnosti, ale není ani schopen kriticky zhodnotit reálnou situaci. Zjevně neumí odhadnout, co si může dovolit. Člověk ve vrcholné funkci si nemůže dovolit všechno. Právě naopak, musí dbát, aby nevybočil a naplnil očekávání. Není v tom mezi dnešními vrcholovými představiteli sám. Svědčí o nepřiměřenosti zastávané funkce, žádá-li politik apanáž pro manželku. Není přiměřené nazývat občany sviněmi a tak dále. Současně to ukazuje, do jaké krize dospěla společnost, jestliže volí takové lidi a po jejich zjevném selhání je stále toleruje, jak je zřejmé z výkonu nepřiměřeně vysokých preferencí vládních stran. Otevřeně a splna pracuji ve prospěch cizí moci a doma jsou zemskými škůdci. Není divu, že Petru Fialovi mnozí žertem doporučí návštěvu psychiatra, docenta Chocholouška, postavy z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Nejde ovšem o duševní nemoc, jde o selhání v náročných podmínkách, za jejichž zhoršení nese sám plnou odpovědnost. Jde o morální selhání, vadu charakteru a sociální poruchu osobnosti, byť i málo podobnou typickému kriminálnímu recidivistovi. Bez toho by nebylo možné opakovaně, bezostyšně a jasně lhát. Prokazuje lhostejnost ke zhoršujícím se podmínkám života lidí v zemi, v níž zastává pozici premiéra. Snad se ho brzo zbavíme. No, takže to jste slyšeli slova europoslance Ivana Davida a k tomu poslednímu dodatku samozřejmě záleží příští rok na lidech, jak budou volit. Co se týče ekonomické situace českých domácností, která se stále dále zhoršuje, o tom se zmínil Tomio Okamura, předseda SPD, na svém YouTubeovém profilu před 2 dny.
Mám před sebou aktuální čísla ohledně ekonomické situace českých domácností. A není to bohužel radostný pohled. Situace se zhoršuje. Hnutí SPD má jasný plán na zlepšení situace. Hlavním důvodem zhoršující se situace je nekončící vysoké zdražování základních životních potřeb, na které má rozhodující podíl neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy. Miliony občanů a rodin za dobu působení Fialovy vlády již vyčerpaly veškeré úspory. Týká se to zejména seniorů, samoživitelů dětí či zaměstnaných lidí s nízkými mzdami a většiny rodin s dětmi. Vyplývá to z údajů a šetření české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavním důvodem je enormní růst nákladů na bydlení, konkrétně nájemné, voda, energie. Podle aktuální studie Platformy pro sociální bydlení a Ostravské univerzity se od roku 2020 do roku 2023 zvýšil počet domácností, které nejsou schopny zaplatit energie, o více než 75% na současných téměř 700 000 domácností. Ano, slyšíte správně a já už na to upozorňuji v médiích i tady ve sněmovně několik měsíců. Blíží se zima a 700 000 domácností v České republice nemá dostatek peněz na to, aby si zatopili tak, aby jim nebyla zima. Bohužel jsme opoziční stranou, takže můžeme volat, upozorňovat, apelovat, ale to řešení má v rukou Fialova vládní koalice. Takže doufám, že za necelý rok ve volbách do sněmovny ukončíme tu Fialovu vládu. Doufám, že SPD se stane součástí příští vlády a postavíme českého občana na první místo. Dále raketově roste i počet pracujících lidí závislých na příjmu ze sociálních dávek a téměř o 50% meziročně vzrostl počet lidí, kteří opakovaně nezvládají zvládat půjčky, protože prostě kvůli Fialově drahotě jim už nezůstávají peníze, přestože pracují, přestože chodí do práce ti lidé. Mimochodem je úplně neuvěřitelný, já jsem nedávno viděl premiéra Fialu, jak v televizi se chválí za to, on se chválí za to, že stoupají výplaty sociálních dávek tady slušným a pracujícím občanům. To znamená, tahle ta vláda se chválí za to, že nahnali další a další lidi na sociální dávky. To je neuvěřitelné. Už jenom z tohoto důvodu by měli okamžitě skončit. Protože přeci cílem každé normální vlády by mělo být, aby bylo co nejméně lidí na sociálních dávkách, aby byla taková životní úroveň, takové důchody, takové mzdy, takové platy, aby prostě lidé nemuseli o žádnou dávku žádat. Ale ta Fialová vláda to bere úplně naopak, to je úplně neuvěřitelný. Hnutí SPD má samozřejmě jasnou představu o nápravě tohoto neudržitelného stavu. V příští vládě jsme připraveni realizovat naši koncepci daňové a sociální reformy, která významným zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti značně zvýší čisté příjmy pracujících rodin, zastropujeme ceny energií a umožníme růst reálných mezd a životní úrovně všech slušných a pracujících občanů.
Čtení z protiproudu. Fialův úspěšný rok. Nejistota. Padající průmysl. Vysoké ceny energií i potravin. Tragická zahraniční politika. Lidovci jako progresivisté. Snadné rozvody. Zničit rodinu. Nový báječný levičácký svět pravičáků. Co takhle pár facek? Jiří Weigl činí letmý mezisoučet v uvozovkách úspěchů Fialovy bruselské pětikoalice, od které se rok před volbami na oko odpojili Piráti. A to, oč skutečně jde, demonstruje na smutných koncích původně křesťanských lidovců, kteří tomuto progresivistickému karnevalu zkázy bezradně asistují. Blíží se konec pro naši zemi, nepříliš úspěšného roku. Všeobecná nejistota je ohromná. Budoucnost průmyslu ve hvězdách, stejně jako zdroje a ceny energií. Potraviny zdražují, stejně jako bydlení. Vládu opustil její nejvíce progresivistický člen, průzkumy voličské podpory vypadají pro ní tragicky. Ze zahraničí se na vládní sestavu valí temná mračna v podobě vítězství Donalda Trumpa v USA a vládní krize v Německu, stejně jako nevalné perspektivy války na Ukrajině. Takže to byl titulek, Perex a začátek článku, který vyšel na Protiproudu 26.11.2024 a nyní pokračuji. Člověk by v této situaci čekal nějakou vážnou reflexi a tomu odpovídající seriózní aktivitu. Místo toho sleduje pouze neuvěřitelné kejkle se státním rozpočtem, tlačení na sílu důchodové pseudoreformy, která nemá šanci přežít případné vládnutí dnešní opozice a jinak pouze bizarní chování a výroky premiéra Fialy a podivné křeče lidovců. Prosáklý progresivismem. U těch bych se chtěl tentokrát blíže zastavit. Naše druhá nejstarší politická strana, kdysi obhájkyně tradičních hodnot, rodiny a víry, dnes neklidná síla bez ideí a voličské podpory, totálně prosákla progresivismem. Její vedení mediálně linčuje vlastní poslankyni Ninu Novákovou za to, že se odvážila nesouhlasit s absurdním deklaratorním zákazem tělesného trestání dětí, kterou obsahuje vládní novela občanského zákoníku, jež má jinak za hlavní cíl ještě více usnadnit rozvody manželství. Představa, že nikoliv milující rodiče, ale stát a jeho zákony a paragrafy zajistí dobrou výchovu dětí, je děsivá. Dnešní stát, který, jak je zřejmé, není schopen řádně zajišťovat své základní funkce a veřejné statky v náležité kvalitě, se neustále rozepíná do dalších a dalších oblastí, veden bláznivou vírou progresivistů ve všemocnost státní byrokracie a jejich příkazů a zákazů, ať hodí kamenem. Tyto pokrytecké deklarace a zákazy narušující výlučnost a intimitu rodiny nemají za cíl zabránit skutečnému týrání dětí. To žádný paragraf nemůže zajistit. Mají za cíl pouze rozšířit možnosti státního vměšování do života běžných občanů a vytvořit podmínky pro zavedení nejrůznějších možností další represe ze strany státu vůči nim. Až doposud byly všechny generace vychovávány tradičním způsobem a většinově se z nich stali řádní občané, kteří vytvořili dnešní společnost a svět. Kdo v životě nikdy nedostal od rodičů pohlavek či dokonce výprask, ať hodí kamenem. A málo kdo toho s odstupem let lituje, spíše mívá pocit, že rodiče měli být přísnější. Vychovat z dítěte řádného člověka, připraveného na odpovědný život ve společnosti, je složitý úkol. Je smutnou zkušeností, že před sebou vidíme stále více důkazů toho, že v něm naše společnost selhává. Na prvním místě za to může rozklad rodiny, k němuž dnešní progresivistická ideologie výrazně přispívá. Manželství se rozpadají, samoživitelky strádají a výchovu dětí nezvládají. Feminizované školství zdevastované inkluzí není schopno nahradit nedostatky v rodinné výchově. Facka je zločin, kriminalitu netrestat. Deklaratorně zakazujeme tělesné trestání dětí v situaci, kdy v dětských kolektivech vidíme stále více násilí a šikany. Bezradné učitelky zápolí s absencí autority a disciplíny u dorůstajících žáků. Džungle před tabulí a ohrožování pedagogů ze strany žáků už dávno nejsou nějakou literární science fiction. Pomalu si zvykáme, že trestnou činnost, včetně nejtěžších zločinů, páchají stále více mladiství a děti. A jak na to reaguje česká politika? Přijme zákon usnadňující rozvody. Asi jich máme málo. Stát už platí za rozvedené neplatiče alimenty, ale to nestačí. Fungující rodiče budeme naproti tomu popotahovat za pohlavky dětem. Naším vzorem je přece Skandinávie a tam se za facku děti rodičům odebírají. A nejde jenom o rozbíjení rodiny. Že máme přeplněné věznice, obrovský počet bezdomovců a čeká nás další příliv migrantů, to jsme hravě vyřešili tím, že zavírání pachatelů běžné kriminality jsme nahradili v trestním zákoníku finančními pokutami. Vláda tím fakticky říká občanům, že běžnou bagatelní kriminalitu nebude trestat vůbec. Pár facek by to spravilo. Představa, že někdo z jejich většinou nemajetných pachatelů bude schopen platit nějaké peněžní tresty, je zcela iluzorní. Dopadne to tak, že se jejich kriminální skutky nechají bez postihu, stejně jako neplatiče alimentů. Evidentně by to přece k ničemu nevedlo. Tenhle báječný nový levicový svět tady naše prý středopravicová vláda usilovně buduje a když se to jedné lidovecké poslankyni, která se konzervativním hodnotám nepronevěřila, trochu nelíbí, celé vedení lidovců se hrůzou osype a zhnuseně se od ní distancuje. Kdyby pana Výborného, Jurečku, Bartoška a další slyšeli jejich předchůdci a předkové, kteří stáli kdysi na jejich místech, kdyby viděli, co s lidovou stranou udělali, kam ji přivedli a co dnes hlásají, myslím, že by současné lidovecké věrchušce nepomohl ani žádný paragrafový zákaz tělesných trestů. A nyní tedy to slíbené zpravodajské okénko ze Slovenska.
Pri spracovaní tejto témy som si spomenul na dnes už zosnulého českého herca Milana Nedelu, ktorý okrem postavy Balúna vo Švejkovi mi utkvel v pamäti ako taký moderátor série Zapomenutý sviet, ktorá na Slovensku išla pod názvom Komika jeho sviet, kde komentoval nemé grotesky A ja recitujem jeden komentár, kde komentoval Laurela Hardyho z ich úspešného filmu Dvaja muži na ulici. Po ulici se procházejí dva pouliční muzikanti, Stan Laurel a Oliver Hardy. Pošlete Laurela Hardyho na obyčajnou ulici a uvidíte, že se může stát cokoliv. Nechajte ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú organizovať nové nahratie slovenskej hymny a uvidíte, že sa môže stať cokoliv. A to podotýkam, že nejde o zmenu hymny, ide proste o jej nové prespievanie, takže na vlastnej hymne sa nič nemení. Jedná sa o veľkolepý projekt, ktorého sa zúčastnia desiatky, možno až vyše stovky umelcov a jeho odborným garantom, alebo možno aj celkovým garantom, je slovenský multiinstrumentalista, hudobný skladateľ, dirigent, producent a pedagóg Oskar Róza. To, že Oskar Róza sa na túto úlohu dal, teda že tú ponuku prijal a prijal ju v čase, keď vďaka kráteniu dotácií väčšina slovenských tzv. Osobností a umelcov, ľudovo povedané, čo sa týka peňazí od štátu, suší hubu, tak sa dostal do nemilosti týchto osobností, bez ktorých Slovensko samozrejme nemôže existovať, a rovnako tak aj liberálnych médií. Takže dneska na Slovensku vidíme, že čitatelia týchto liberálnych médií v diskusiách Oskarovi nadávajú a dokonca sa mu aj vyhrážajú. A jeden z nich si dokonca v tejto súvislosti vykoledoval aj trestné oznámenie. Trestné oznámenie podávala Rebeka Riabová, ktorá sa o túto informáciu podelila na svojom facebookovom kanáli Rebeka Riabová v nedeľu 24. novembra o 19. hodine.
Včera sme sa stali svedkami najväčšej tragédie nášho národa. Teda aspoň podľa tolerantných, progresívnych denníčkov. Generálny tajomník ministerstva kultúry pán Machala a hudobník Oskar Róža sa v Londýne stretli s DK, ktorého meno je napriek jeho čistému trestnému registru na sociálnych sieťach v údajnej liberálnej demokracii zakázané vyslovovať. Toľko o tej návšteve tie denníčky kvákali, až na to doplatili. Pod článkom Aktualit na ich stránke na sociálnej sieti jeden zo slušných a tolerantných fanúšikov, vystupujúci pod menom Michal Poruben, k tomu napísal komentár. Oskarko, rátam, že nejaký cintula 2 sa nájde aj pre teba. Pán vystupujúci pod menom Poruben je tou pravou tvárou slušno ľudí. Máte iný názor ako oni? No tak hneď vám zaželajú to najhoršie, vašu smrť. Tento pán jednému z najvýznamnejších slovenských hudobníkov verejne praje, aby sa našiel nasledovník atentátnika Cintulu, ktorý si hudobníka nájde a pokúsi sa o jeho zavraždenie, a to aj so žmurkajúcim emotikonom, ako drsne mu to dvojzmyselne povedal. Keďže ja mám za to, že tento slušný človek spáchal skutočnosť nasvedčujúcu spáchaniu trestného činu nebezpečného vyhrážania a schvaľovania trestného činu, hneď večer som na neho podala trestné oznámenie. Nie je predsa možné, aby sa ľudia takto donekonečna, beztrestne, bez vyvodenia akýchkoľvek dôsledkov vyjadrovali, vyhrážali a šírili nenávisť len preto, že oni sami iný názor neznesú. Hoď sami sa hrajú na najväčších demokratov. Žijeme v čase rozoštvanej spoločnosti, kde sa ľudia takto správajú bežne, a boli sme svedkami takmer dokonaného atentátu na premiéra Fica, ktorý prežil 4 výstrely do jeho tela len s obrovským šťastím. Nie je lepšej ukážky skutočnej slušnosti, lásky a tolerancie progresívnych nad ľudí. Máš iný názor ako my, tak nech ťa čím skôr znesú zo sveta. A pritom v skutočnosti je to o ich neschopnosti pripustiť a akceptovať iný názor, pretože sú jednoducho naozaj len podobne, ako boli svojho času fašisti, ktorí jediní majú vždy svoju svetú pravdu, a tí najodvážnejší z nich o nás už dnes verejne vyhlasujú, že nás chcú za naše politické názory vraždiť. Už ale bolo dosť drzosti, povyšovania sa, zla a nenávisti zo strany progresívcov. Nikto z nás nechce žiť v takomto svete zloby a bať sa vysloviť svoj legitímny názor. Toto správanie je ďaleko za čiarou, je absolútne neprípustné, trestné a musia sa voči nemu vyvodzovať dôsledky. A dúfam, že táto udalosť bude výstrahou aj pre ďalších jemu podobných slušno ľudí, ktorí sa neštítia zajsť tak pridaleko, že chcú pre odlišný názor zabíjať. Toľko ich progresívci štvú proti ľuďom s iným názorom, až jeden z nich naozaj pred pol rokom vzal do ruky zbraň a strieľal. a ako sa z toho poučili. Progresívci stále nemajú v sebe dosť tej svojej tolerancie a slušnosti, aby svojim fanúšikom aspoň raz poriadne dohovorili, aby skončili so šírením vražednej nenávisti. Jeden atentát im nestačil a my sa naozaj môžeme oprávnene obávať, kam túto spoločnosť, nenávisť podporovaná progresívnou ideológiou jedného dňa dovedie. Postavme sa zlu. Povedzme nie každému, kto ju chce šíriť, a povedzme jasne nie aj nezodpovedným politikom, ktorí svoj rozvášnený dav nie sú ochotní začať krotiť, a to ani niekoľko mesiacov po atentáte na premiéra. Pán Šimečka, za nenávisti plných ľudí, ako je aj tento slušný človek, ako čelný predstaviteľ opozície nesiete plnú politickú zodpovednosť. Neurobili ste absolútne nič, aby ste šírenie nenávisti vašich opozičných voličov začali konečne krotiť. Vy ste v skutočnosti ten, kto nemá záujem na ukončení eskalácie napätia v našej spoločnosti a za hrubé zlyhania vašich opozičných podporovateľov, a to aj po mnohých mesiacoch od atentátu. Vy musíte v politike definitívne skončiť skôr, ako sa naša spoločnosť z nenávisti kvôli politickým názorom navzájom zožeria a povraždí. Vy ste, pán Šimečka, po atentáte totiž totálne zlyhali a ľudia ako slušný človek vystupujúci pod menom Poruben, ktorý sa pevne verím bude zodpovedať za svoju nenávisť, je vysvedčením len a len vašej práce. Pán Šimečka, odiďte prosím z politiky a dajte našej spoločnosti šancu na zmenu a nový život bez extrémistickej politickej nenávisti.
Pozrieme sa teraz na muža s iniciálmi DK, ktorého autorka videa spomína, ako mená muža, ktorého písmená sú zakázané na sociálnych sieťach. Teda ja som sa mu zatiaľ nevenoval, čiže som jeho meno nikde nepoužil a teda žiaden blok som si nevyslúžil, tak je to pre mňa nová informácia. Ale jedná sa o muža s občianskym menom Daniel Bombic, ktorý je známy influencer, vystupujúci pod menom Danny Kolár, a ktorý sa venoval aj kritike rôznych progresívnych ideológií, napríklad vnášaniu LGBT tém do spoločnosti, čo protistrana vnímala ako extrémizmus a konšpirácie a zariadila mu trestné stíhanie. A z toho vyplývajúci medzinárodný zatýkač, pretože Daniel Bombic žije vo Veľkej Británii. Úplne inak sa k nemu stavali opoziční politici, dnešní vládni politici, ktorí využili jeho vplyv vo verejnosti a navštívili jeho relácie, po niektorí teda. A tak je to teraz taká zvláštna situácia, pretože Daniel Bombic alias Danny Kolár je vo Veľkej Británii, ktorú nemôže opustiť, pretože mu bol, pokiaľ viem, zadržaný pas. A rozhoduje sa o vydanie na Slovensko, na ktorom už ale dávno nie je tá vláda, ktorej ležal v žalúdku. Či by po jeho vydaní na Slovensko mu skomplikovali osud v úvodzovkách nezávislé súdy, lebo s vierou v nezávislé súdnictvo to na Slovensku nie je až také jednoznačné. Je otázne vzhľadom k tomu, že máme už inú vládu. To, čo rozčúlilo novinárov Aktualit, ako aj diskutérov pod článkom Aktualit, bolo to, že garant nového nahratia slovenskej hymny, ako aj vedúci služobného úradu Ministerstva kultúry, čo je naozaj vysoká funkcia na ministerstve, Lukáš Machala, prišli demonstratívne do Londýna, kde sa stretli s Danielom Bombicom a toto svoje stretnutie nejako netajili. Mne to príde celé ako truc podnik voči rôznym tým lepševikom, ktorí fakt nevyberaným spôsobom, veľmi podobným tomu, aký sme počuli v slovách tej mladej dámy, ktorá podávala trestné oznámenie na jedného z nich, po celý čas útočia na Oskara Rózu aj na Lukáša Machalu. Na Lukáša Machalu spravili médiá taký podraz, že keď hovoril o slobode názorov, kde spomínal to, že medzi slobodu názorov patrí aj to, že nejakí plochodemci budú vo verejnosti prednášať teórie o plochej zemi, že teda že majú právo ich prenášať a nemajú byť za to cenzurovaní, tak tie médiá to vzali tak, že samotný Lukáš Machala presadzuje teóriu o plochej zemi, čo je teda absolútna nepravda. Ja som si vtedy vypočul to vyjadrenie. Ono vôbec slovenskí novinári alebo celkovo liberálni novinári, to je taká strašne zvláštna kasta. Si pamätám, keď je teda pravdepodobný budúci člen americkej administratívy Tucker Carlson robil rozhovor s Vladimírom Putinom a naši progresívni novinári ho kritizovali, že nechal Putina rozprávať, že mu neskákal do reči a že ho nekonfrontoval. Osobne si neviem predstaviť, teda, že by som ja išiel robiť rozhovor s Vladimírom Putinom alebo aj s Petrom Pavlom, ak by hovoril niečo, čo nesúhlasí s môjim videním sveta, že by som mu skákal do reči. Myslím, že nie len Vladimír Putin, ale aj Peter Pavel by ma ráčili asi z Pražského hradu milostivo vyhodiť a bolo by po rozhovore. Odhľadnúť od toho, že by sa jednalo o vrcholnú formu nevychovanosti a neúcty. Ale to sú oni, progresívni novinári, ktorí teda píšu, čo si máte myslieť, a nie o tom, čo sa reálne stalo. Potom všetkom nie sa čomu diviť, že Lukáš Machalaj, Oskar Róza už vyložené provokujú túto tzv. Liberálnu komunitu, pretože za tie roky máme s ním tie svoje skúsenosti. Tam teda pôvodného slova liberalizmu zostalo to veľmi málo, veď si pamätáme, ako nás chceli zatvárať za neočkovanie a podobné veci. Proste u nich je slobodné to, čo ide v súlade s ich ideami, všetko ostatné je extrémizmus. Ako im povedal raz jeden z nich, že keď niečo povie niekto, čo on vyhodnotí ako extrémistické, tak to nespadá pod slobodu názoru, lebo to nie je názor, ale je to extrémizmus. No fakt je ten, ktorý ja aj pozorujem vo svojom okolí, a to vo svojom okolí poznám minimálne 4 ľudí, ktorí sa po minuloročných voľbách vyložené drútili, keď progresívci nepostavili vládu. Jeden to osobne dopracoval do takého stavu, že od neho ušla aj žena, lebo to sa s ním už fakt nedalo. A to je celé to, že jak tie liberálne médiá bičovali emócie tých svojich, to už sa nedá nazvať inak ako veriacich, a do akej miery vstúpili do ich myšlienkového a hlavne teda emocionálneho sveta. Čo je teda z pohľadu vonkajšieho pozorovateľa komédia, ale pre tých konkrétnych ľudí a ich okolie, ktorým sú bytostne zviazaní, tak je to tragédia. Celkovo pozorujem, že tá téza, že sa blbne s počítačov a mobilov, je asi pravdivá, ale nebude to tými zariadeniami, pretože je samotné zariadenia to spôsobiť nemôžu. Skorej je to, že vplyvom tých rôznych informácií z nich, veľmi často fantazijných až fantasmagorických, sa stráca u hlavne teda mladej generácie, ktorá iné nezažila, zmysel pre realitu. Ako si sa vytráca ten poznatok zákona zachovania hmoty a energie, že zákon príčiny a následku. Som teraz pozeral video nejakej influencerky, podľa môjho názoru trúbky na kvadrát, ktorá vo svojom videu ukazovala, prečo Rusi nemôžu použiť jadrové zbrane. A video mala celkom dobre graficky pripravené, kde mala nakreslené, ako by západné jadrové zbrane pristávali na území Ruska. To, že neriešila, že by Rusi nejaké rakety určite stihli aj odpáliť, to už je druhá vec, budiš. Ale vôbec tú trúbku neťuklo, že už len samotná radioaktivita z tých bomb, ktoré by vybuchli nad územie Ruska, by zničila život na celom svete, teda ak nie na celom svete, tak v Európe určite. No proste vidia nejaký cieľ, vidia k nemu sa nejaké vyjadrenie a nedokážu si dať dokopy súvislosti, že 2 a 2 sú 4. Raz to pekne napísal jeden diskutér pod článkom, keď ešte Slovensko teda žilo Marianom Kotlebom a jeho pre médiá extrémistickou ľudovou stranou, tak jeden do diskusie napísal, že keď Marian Kotleba povie, že 2 a 2 sú 4, tak povinnosťou každého demokrata je vstať a na plné plúce zarevať 5. A keď to neurobi, tak súhlasí s extrémistom Marianom Kotlebom. No to je taký asi zhrnutý tých pohľad tejto časti spoločnosti a tie dôsledky tohto prístupu k životu tak vidíme či už na úrovni osobnej alebo na úrovni spoločnosti ako celku. Oskar Róza už stratil trpezlivosť týmto typom ľudí a z Londýna do spoločnosti, ktorej bol aj Danny Kolár, im odkázal, čo si o celej veci myslí, čo poburilo progresívne médiá ich čitateľov. Video z Londýna zverejnil na svojom telegramovom kanáli Oskar Róza Oficiál 23. novembra o 15. hodine.
Tak, toto video je určené všetkým zúfalcom, ktorých žlč v ich krvnom obehu pení natoľko, že sú není schopní žiadnych racionálnych reakcií a sú schopní len urážať, ohovárať a dristať absolútne nezmysly. Nebudem vás menovať, vy všetci viete, stačí, keď sa pozriete do zrkadla a budete vedieť, koho sa to týka. Chcem vám povedať jednu vec. Neopovažujte sa ma spájať s neonacizmom a vôbec tento terminus v mojej súvislosti akýmkoľvek spôsobom spomínať. Dôrazne vás o to žiadam a upozorňujem vás na to v dobrom duchu, lebo moja trpezlivosť má tiež svoje hranice. Druhá vec. Naštudujte si, čo znamená nacizmus, čo znamená fašizmus, čo znamená neonacizmus a potom strieľajte do luftu tieto vaše drísty, vy idioti. A na margo novej úpravy štátnej hymny Slovenskej republiky, prosím vás pekne, už prestaňte písať, že či ju budete alebo nebudete počúvať. Nie je to úplne ukradnuté, je mi to absolútne jedno. Počúvajte si Ozembuch verziu, koľko chcete, počúvajte si ako chcete, počúvajte Katarziu, počúvajte Dorotu Nuotovú, krásnu hudbu, vašu krásnu liberálnu dúhovú. Mňa to vôbec nezaujíma. Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. A verte, že je ich podstatne niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak prosím vás, zalezte do tých svojich dier zamindrákovaných a dajte nám už konečne pokoj. Mňa nezaujíma a nikoho vo verejnom priestore nezaujíma, či vy tú hymnu počúvať budete, alebo akú pachuť pre vás tá hymna, alebo farbu hnedú, zelenú, nevieme, akú bude mať. Tá hymna nie je pre vás. Ja ju pre vás nerobím. Ďakujem za pozornosť.
Okrem pár ďalších zaujímavostí, ku ktorým sa možno vrátim v budúcej relácii, som sa na telegramovom kanáli Oskara Rózu dočítal, že sa mu vyhražajú aj čiernou mágiou, vúdu, witchcraftom a nejakými podobnými vecami, teda už aj k takýmto veciam na Slovensku dochádza. Čo vlastne Oskar Róza spravil, že čoho sa vlastne dopustil? Tak v princípe ide o jednu vec v čase, keď rôzni tí progresívni umelci nedostávajú na svoje dúhové záležitosti ani cent. Od štátnych dotácií bola odtrhnutá aj partnerka slovenského poslanca, lídra opozície Michala Šimečku, ktorej tanečné vystúpenia, teda keď to celé prepuklo, prevalcoval internet, to musím povedať. Tak Oskar Róza si dovolil prijať platené aranžma od ministerstva kultúry na nahrate nového prevedenia hymny. Nie sú to žiadne 100 tisíce, kde si som čítal o sume 20 tisíc eur, ale bolo to len z jedného zdroja, čiže uvádzam to len tak, že kde si som čítal. Číslo poviem, ako fakt až, keď to bude zverejnené v registri zmluv, alebo keď to teda ja nájdem v registri zmluv, možno, že tam už aj je. A to je zatiaľ zo spoločensky rozdeleného Slovenska odobna všetko. S prianím pekného zbytku dňa a dobrej noci sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.